Fóruð þið ekki í neina hringleiki?
Nei.
Aldrei?
Nei.
Og ekki neina svona dansa eða
Nei.
Söngleiki?
Það var annars svo lítið krakka sem ég var kannski.
Já.
Svona einn eða tveir fyrir utan mig.
Já.
En það var alltaf gaman að hlaupa úti.
Já.
Þegar að snjúrin var harður sem að kalla nú gatt,
Já.
Markaði ekki spor, þá var nú gaman að hlaupa.
Já. Varstu eina barnið á bænum?
Fyrst, já.
Já.
Þá gæti að koma fleira fólk.
Já.
Og þegar ég var að hlaupa úti, þá þurfti ég ofta að skreppa inn að eldastir og beða mömmun og líta hann út og sjá hvað ég var orðin fljóta að hlaupa.
Já. Já, já.